І ми усім Латгала!
Vasalipi mūsim Latgolā. Šudien, kā epi sasdienas parastējumam gostūs, i tū derētu arī itamā reize, kaņi eist svātku i breivdīnu laiks. Goda beigas, i prūtams, kā jau visam sokumam arī raidījumam pie mūsim Latgolā dagojas pādējis ito goda raidījums. Jā, gods ir paskrējis visai otri, varētu sacēt ražani. Esam apbraukojuši gondrēž visu Latgolu, kab jūsim klausētojus attaisētu kūpumā 138 dažaidus raidījumus. Kur, kā atgodojot porsprīdam visādus tematus, runojam ar daudziem cilvēkiem, jo uzzinām dažādas interesantas lītas. Piemēram, ka mūsu valsts premjere laimdota straujuma, kas poša nok no Latgolas, runok mok vīn čīvļu mēlē.
Latgaliski neprotu, diemžēl.
Jūs esat absolvējusi Tilžas vidusskolu, 68. Laikam, jā. Jūs nerunājat latgaliski, bet tajos laikos?
Tajos laikos, es nezinu, kāpēc man ģimenei mēs runājam latviski.
Kas jūsuprāt, Latvijā ir latgaliešu valoda? Tā ir latviešu valoda vai svešu valoda?
Nu, jūs tādus teorētiskus jautājumus man uzdodiet. Es zinu, ka izglītības ministri saka, ka latgaliešu valoda ir dialekts.
Bet tas jautājums ir tāds, kā valsts aizstāv un attīsta latgaliešu valodu, jo tas valsts valodas likuma punkta ir rakstīts, bet Latvijas televīzijā, piemēram, šobrīd nav neviena raidījuma latgaliski.
Bet Rēzeknes televīzija taču neviens jums arī Rēzeknes rādījo.
Bet iet runa par valsts aizstāvību.
Aizstāvību vai...
Attīstību valodas, jā.
Bet uzsāciet jūs raidīt tikai latgaliski. Kāpēc jūs nevarat? Vai jums kāds aizliec? Nē, taču. Runājiet tikai latgaliski, runājiet tikai latgalis televīzijā.
Bet jautājums paliek atklāts, kā valsts aizstāv un kā valsts to dara, jo tas ir noteikts valsts valodas likumā.
Bet kā jūs redzat, es tiešām gribētu tāds priekšlikums, kā jūs redzat šo aizstāvību, kas būtu jādara konkrēti?
Tā ir premjera mūsu kolēģim Teņam Bikovskim par latgalīšu valodu izasacīja ito goda pavasarī. Runom arī ar citim augstim politikim. Arī ar vairokim reģionālos attīstības ministrim, kas itamā godē visai strauji nūmainie viens ūtru. Itas gods nevien visam pasaulim, bet arī Latgolai bejas nūzēmīgs sportā. Tā kā Krīvija organizēja grandioza zīmas olimpiskos spēles, no kurienes arī latvīša sātā atveda medaļas. Vīnu taidu rūkā paturējam arī mēs.
Pirmu reizi, ka man izsadināvā baba, bet to, ja es man būtu īspēja davot, es to momentu apturēt, to baba, es būtu izkausmuši aizgojis pa ceļu.
Ceļu līdz olimpiskajam sudramam stosta vīns no spiecēgokajiem Latgolas puišim Baļtinevīts bobsleja stilmijas Arvis Vilkaste.
Bet, baisis pirmā reize, taču nesaproti, kas notiek.
Tu otru martītā jūt, vai tu tie nulīdz galvu un niko neredzi, ne dzird?
Nā, apmēram jau saprotu, to jau nevar pasēt, tik kilometru stundē, cik brauc, bet jūt kā ātri. Sacensības likos tu medaļu izcini, bet tā tolika padomājot, ka tu soki saprast, ka to bija olimpisko medaļa, tikai cīkši strodos, lai to izdarītu. Ja ka to ir pirmo var sacēt Latvijas uzspornā atkarības viesturiem.
Nesen preļūs īpazazinām arī ar pasauļa lēmeņa medaļnīku suļotoju Normundu Ivzānu. Tāpat itamā godā daudzi sagoja vidējos gaļas ēst, im pordzēvot par gaļas ražotoju Nadīnam.
Itām sīru 7,40.
Tas ir
galvas sirs? Tas ir galvas sirs, augšai roklis.
Kadā tirgā mutēgā runojot ar pircēm, satiekam Latgulā daudzim labi pazīstamu mūziki Juri Vucānu, kurai steņīju iz tirga porsto pārnpreļus dibinotu uzjāmumu sātas, kas nozadarboja ar dažādu gaļas izstrodojumu kilpunošanu, jau ir dabūjis arī atzinēbu un atpazīstamību pircēju vudā.
Mēs esam par 3 mēnešu uztaisījuši 10 dažādas dasu veidus.
Gaļa malnu nav
taisāt. Labi, mēs taisām brunu arī. Lūdzu. Itē, kas ir palikusi priekšā, tā ir pilsētnieku karbonāda, dūmota diškabardi. Poreiz viss pa lielam ir alksnī kjupinot.
Bet nevien kjupinotojumi itamā godā bija visādi pordzēvojumi. Lielu bādu piedzēvoja arī cilku turātoji, tā kā tīši Latgolai pori goja cilku mirs. Tepat aizvedītīs gods pagoja runojot par speciālistu, piemēram, mediķu pīsaisti reģionam, par linkūpēbas nūzeres panēkuma īmaslim, i eista Latgolas brīvno zelta atrašanu.
Kūdras nūzera Latvijā šūprēt ir izaugsmes stadijā. Eisā laikā ir izceltas jaunas fabrikas, kas dūt īvērojumu pīvīnoto vietēbu itam dobas resursam. Septembra sokumā Bolvu novada prīžu cīmā tika atklota pavisam jauna apjūmēga kūdres ražotne, zinoms arī tis, ka fabrikas ceršanas vītu eipašnīgs nav izavielījis nejauši. Latgolas pūrus par vierteigim atzēst arī Leivonu kūdras fabrikas vadētojs Pīters Romanovskis.
Nu, diezgan daudz un kvalitatīvu resursu pēc izpētes datiem, jā, ir tieši Latgalē. Es domāju, pat varētu teikt, vairāk kā puse iespējamo potenciālo vietu ir tieši Latgales reģionā.
Bet nu atsagrīžam pie mūsu cilvēkiem. Ja mūsu latgaliskos identitātes toļok nesiejam pasaulī.
15. Gadsimta rekonstrukcijā, tu mēs sokam, tas ir Amerikā prezentācijā. 4 gadiem, tas auss cita pat uz steļām.
Tas ir pirmīs tautas starps?
Rekonstruēties, jā, bet tā ir jau tāds starps, es esmu skaidrs 300 esmu izgatavojis. Nu, tāpēc, ka skūrim tās arī, toncotojumu un dzīdotojumu. Bet itis ir tāds, kurš ir taisēts pēc muzejā, līdzējumam atrasts viss, bet pilns komplekts ir uztaisēts.
Šodien esam izraduši Latgulas tradicionālajā kultūras centrā Latgaļu sāta, kur bīdrēbas valdes priekšsādātoja ir poša arī audieja Marika Zēmuļa, ir bīdrēbas porstovs Dainis Mērtāns, krošņos bildēs īso krodēt pirma 4 godim bīdrēbā darenotu 19. Gadsimta varakļonu etnografisku tārpu, lai vālok atklotu arī senokūs Latgaļu mūdes tendences te varakļonu pusē.
Ideja rodos itu arheoloģisku tārpu no Cakulu kopulauka rekonstruēt apmēram pirms 20 gadiem. Taic, ka ir mūsiem at manekens. Kur taidi vispār ir? Viesturis muzejā taic ir, tad ir Daugavpilī muzejā, tad ir raida, kur es redzēju, vai Modūne taidi rekonstruējis Latgaļu tārpu. Bet taidi ir cīši moz. Un te ir daļa no mūsu viesturis, bet dimžāl mēs napīviešam tam tik cīši nelu uzmanību.
Daļa no mūsu viesturis, kas daudzim ir arī šudina, teik daudzinota folkloras kūpos. Tādu Latgulē ir daudzi, kotra atkloja kočkū vaira par savas puses tradīcijām. Īto goda laikā esam pabējuši pie vairokam. Taidam mūsu puses folkloras kūpam Leivonos, Korsavā, Jēkabpils pusē i citur. Šudin gostūs īs Gunta Nagle. I gastēsiei Daugavpilī pī Sarmītes Teivānis. Kas jau vasalus 20 godus voda jau nevien Latgolā i Latvijā, bet arī pasaulē labu vordu imantojušu folkloras kūpu Svātra.
Svātra no latgaļīšu valodas te ir nujauta i nujausma. Un mēs vienmēr sakom, ka mūsu dzīsmos un mūsu darbībā te ir tikai mūsu nujauta par to, kai dzīvava mūsu senči. Tas ir dēļ tam, ka aizvien ratok ir īspēja satikt tu eistu vacu tradicionālo dzīsmis teicieju.
Ar ko vēl mūs dīnos var porsteikt latgaļīšu folklorā?
Ar patīsumu. Ja es īt no sirds, tad var porsteikt ar jebkūkū tu dar, bet ja tu nāsi tajā lītā lietas golam īsamīļējis, tad jau nav bars pasaulē, nav jau ar ko porsteikt. Viss jau ir izdarīts. Bet ja tu esi patīsis no sirds un ar lielu mīlestību, tad var porsteikt ar jebkuru seiku meņu.
Itamā godā nāsam smodījuši arī postfolkloras, i cita veida muzikas ar folkloras elementim daudz notojas. Esam gaistījuši pie laimas muzikantim, pie rikšim, folkroka mēļotojim Grīn no Vais i tikai.
Man likās pašlaik, ka te folkmuzika ir tāds, varētu teikt, bums. Man likās pašlaik, tas ir ļoti aktuāli, vajadzīgs laikam cilvēkiem un jāizmanto to laiks, kamēr ir īspēja.
Šodien tātad gastējam pētnomuzikoloģis i folkloristes Kristīnas Kārklis Pūriņas, kuru satikam pēc skaidajos jaunoko projekta Elektrofolk koncerta.
Folklora ir un būs galvenais ar kodiem elementiem un ko te pie cilvēkiem nestu mūziku.
Kā tas ir izskaidrojums latgaļīšu mūzikas fenomens?
Latgaļīts ir ar to, ko tas ir. Es neko nesam mokslēju. Es domāju, kas man patiek latgaļīšam, ka ir nekad nekautrējos no to, kas ir, no kurienes ir nok. Un tieši izceļ to un tautai pateik un vēl to vinkoršēbu tā mentalitāte. Es domāju, tas spēlē ļoti lielu lomu.
Šodien gaistiesim pa cilvēka, kurš viens no pirmajiem ir aizsots darboties modernos latgaļīšu undergrounda aba pagreides muzikas lauciņā. Pie cilvēka, kurš jau 2003. Godā pats rakstīja dzīsmu vordus, ir sātā ar datorprogrammam radīja mūziku. Tātad šodien dosimies iz Rieziknes novada Vērtukšņi pie Gunāra Indričāna, aba tautā vaira pazēstama kā dīčēja Guntiksa, kurš savā laikā sev vien raksturīgā manīrē latgaļiski īrunojas arī vairokas filmas, ir ēdējis daudzas dzīsmes, kuras populāras ir vēl arī tāņi. Маленький цирконечка, маленький тайдош,
а со своим мозаик солит, а со своим вертолет. Диджейс Гунтикс люди нацваром и так мятство из музыку мы с Дин Латгалишу выспор купома. Pagaidām, es domāju, cilvēki to tā esti nanovērtē.
Latgulas producentu grupas vadētājs Guntis Rasims skaidā, nu seņokim raidījumiem pie mūsim Latgulā, ir izasacījis, ka tīši DJs Guntiks ir atstojis lielu izpaidu iz modernos latgalīšu muzikas atteistēbu. Kas tevi, mīļa apsargoj, kas tova security zau, kas tovus krakus gududoj, kas tova belosi vidoj.
Daudzi Latgulas muzikanti ir izasacījuši, ka ir izatekmējušīs no tevis, izatekmējušīs no tavas darbības un no to, ko tu saulēji kaisoki. Dēļ par laiku, kad tas bija, faktiski studēju gados, tu trīs kursus kaut kā. Raudzi jau no sākuma kaut kā ar filmam, tad ar dzīsmam, tad viens jūtras pormiešus. Dēļ kam to darījot? Nezinu, tas tā kā cilvēks sevi meklējot.
Bet tā Laura Īveņa dūsīs iz ūtru zemesardzes novada štabu Rieziknē, kab dazinotu, cik aktīvi ir mūsu zemesorgi. I kaidatī valda atmosfera, ņemot vērā napesin aktualizētu mūsu valsts pašaizsardzēbas īspēju uzlabošanu Ukrainas notikumu sakarā.
Pildu pienākumus, mums ir apmācības šodien. Mācāmies daudz tēmu, piemēram, kā izdzīvošana, kā kaut kāda maskēšanās, kā pielietot pareizi ieroģus.
Stosti zemesargs Dagnis Tihovskis, kuru sateiku 32. Kojiņīku bataljonu apvojcēbu laikā Rēzekņā. Jū kolēģi izsaukuši par dzīdūšo zemesargu, tā kā jis ar saimi dasadaļējis i uzvarījies TV šovā dzīdūšos ģimeņis. Dagnis zemesardzē izastojas uzreiz pēc tam, kad kļuva pilngadīgs, i dīnēja ita vairākai divu gadus.
Nu, to varētu nosaukt par dinastiju, jo tētis ir zemesargs. No bērnības jau esam saskāries ar militāro. Biju jaunsargs, tētis līdziņēma uz nometnēm. Kaut kā iepatīkās, nu, varētu tas būt kā hobijs brīvā dabā un kā īsts ir ar ieročiem strādājam.
32. Kojiņieku bataljons, kurā dīnē Dagnis ītilpst 2. Zemesardzes novadā, kura štābs ir Rēzekņā. Kūpumā tā nūtrajā zemesardzes novadā ir vairākai 3000 zemesorgu.
Pārsvarā tā ir Latgale, bet arī Vidzeme un Zemgale, jo mūsu pakļautībā ir 7 zemesardzes bataljoni un arī tādi kā Aizkrauklis bataljons, kā 31. Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem bataljons ar štābu Alūksnē, Jēkabpils kājnieku bataljons 56.
Stosta 2. Zemesardzes novada komandieris pulkvežleitnants Aivars Valeniks.
Ito gada laikā esam ar jūsim kūpā paspējuši nevien pie zemesargiem, bet arī pie jaunsargiem un pat pie mūsu mozajiem mospulcāniem pagastēt. Tāpat esam klot bijuši vairokos itamā godā jaunatklotos nozīmīgos vītos, tai jūnī gastiem kaidā modernā celtnē Rieziknē. Jau tivokajos dīnos Rieziknē gaidums svarīgs notikums tiks atklots Rieziknes augšskolas inženieru fakultātes jaunīs laboratorijo komplekss.
Itē ir īmējas laboratorija ar uzsvim gāzu pīslēgumam, speciālam gāzim uzsvim uz vītas pie tarpgolda. Mums te ūdens arī ir. Viss viens labus. Principā itē vīna un tādam sarežģētu savā izpildījumā.
Jauno modernu laboratoriju kompleksu vēl pirmā atklošanas izroda Rieziknes augšskolas rektors Edmunds Tērumnīks. Uzsvērdams, ka jaunajā inženieru fakultātē dējiemu apriekojumu komplektācija ir salīdzinoši unikāla.
Nu, gana labas, gana dorgas, gana ratas. Tas viena otra laboratorija ir tāda, kas taustrum Eiropā vienīgo savā veida komplektācija. Citas ir Baltijai unikālas, nu citas ir Latvijai unikālas.
Bet ar unikālam laboratorijam Latgulā nav var līlētīs vien Rieziknē. Arī Daugavpils universitāte itamā godā pazacentus.
Parazitoloģijas un histoloģijas laboratorija, tur tālāk būs akvakultūras laboratorija, lāzer tehnoloģija un metālapstrādes laboratorija. Mēs varam pasteigāt kaut vai akvakultūras laboratorijas, jūs varētu paskatīties. Nu, tas, kas
tā ir eisi pirms Daugavpils universitātes jauno dobas ziņēbu tehnoloģiju korpusu atklošanas, mūsus pa jaunom Daugavpils universitātes telpom izvadoja i modernos auditorijas i laboratorijas, izrodāja i to projekta vadētoja Elizabete Vilcāne.
Pašreizajā momentā man jāsaka gludīgi, ka pagaidām tā ir
pirmā ēka neatkarīgās Latvijas laikā, kas uzcelta vispār, kas veltīta dabas zinātnēm, ja? Un viņam uzcelta atbilstoši pasaules visām prasībām.
Rektors Arvīds Baršovskis atzīst, ka arī Daugavpils universitātes absolventi, kuri ir ieguvuši citas specialitātes, ir konkurētspējīgi visas pasaules darba tirgā.
Cilvēks jau konkurē pat ne Daugavpils vai tur Rīgas mērogā, cilvēks jau reāli konkurē pašlaik pasaulē. Jaunajā korpusā būs vesels saraksts ar ierīcēm, kas pagaidām viena otra pat Austruma Eiropā ir būtiski dažos eksemplāros.
Bet Ņutens dūsīs iz Reigu, kur vakar visai krošņi tika atklota, kada vīte, kas tivokūs vismas pūras gadu garumā, varētu būt par sātu Golvas pilsētā mūsu puses uzjiemiem, omotnīkim, turisma nozares speciālistim i citim aktīvim latgalīšim.
Latgalā ir ļoti sirsnīgi un strotīgi cilvēki, kas vienmēr priecīgi uzņem cīmeņus. Bet nu ir pienācis laiks mūsu cilvēkiem sevi parodiet Reigā.
Tā ir vakar, aba trešdiņu 18. Junī, pošā Golvas pilsētas centrā Vacreigā turņīlā 4 tika atklota Latgulas porstuvņīcība Reigā. Pasvocīns bija visai vierīņīgs ar dažādu augstu varas veiru dazadaļiešanu.
Te mēs redzam šodien to rezultātu, uz ko mēs esam gājuši, un, protams, ir nākošais darba cēliens piedāvāt šo produktu interesantiem.
Tā ir par jaunom telpam, pie kuram lepņi plēvoja neoficiālīs Latgaļu karūks, izasacēja vidis aizsardzēbas i reģionālos attīstības ministrs Romāns Naudeņš. Kūpumā, tīm, kas vēl nazina, varam atklot, ka visai prestižajos Jēkaba kazarmos pretī pulvertornim tāņi ir sova vīta latgalīšim, aba Latgulas uzjiemieji i visim, kam interesē koč kas par Latgulu.
Šodien dūsimies arī mēs pirmo reizi iz jaunu celtu gaismas pili, aba jaunu Latvijas Nacionālo biblioteku Reigā, kur vēl dešām apsaverama visai zēmēga izstode ar nosaukumu Sokums. Izstodes autors Lementaru aba ābaču kolekcionārs Jurs Cibuļs.
Nu, būtībā es kolekcionēju vai kroju na ābeces, a volūdas. Cik zināms, pasaulē lielokai daļai tautu nav rakstības, nav alfabeta. Tas nozīmē, ka lielokai daļai nav savu gromatu. Tom tautom, kurom ir rakstība, alfabets, lielokai daļai ir tikai divi gromatas. Tas ir ābece, voj, bībeles, jaunas darības, tulkojums. Nu, ābece, tas ir katrai tautai, katram cilvēkam.
Bet ņiv, teni pat aicinosim pastostēt, kurš ikai varēs izmantot pirmu digitālo latgalīšu ābeci.
Tas būs unikāls izdevums. Gromatene, pēc kuros varēs sokt vuicētīs skaitēt bāns, kurs nekādu citu latviešu valodu pagaidom nav školā vuicējis.
Digitālo sābecis autore Lidija Leikuma cer, ka skrēņēt aktīvi izmantos vacoķi, kuri grib, lai jūs bārņi pirmu apģūst tīši latgalīšu valodu.
Lietotāji latgaliešu ābeci varēs atrast Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv.
Bet runājot par latgalīšu valodu i latgulu pošu itamā godā raudz nuskaidrot, cik te toļi iz rītumu pusi varam meklēt Latgalu i cik toļi ļauts saprūt, ci runoju latgaliski vītos, kas tān juridiski vaira pi Latgalas nazaskaita.
Šīs ieliņas galā šādā veidā viena no garākajām starp citu ir Latgalas iela. Reku tur.
Iz Latgulas īlu, kā savu veida pīrodījumu, ka te Lubānā, kas ņu jau juridiski skaituma pi vidzemes, visveļ atcerun arī Latgula, nūroda Lubānas nūvada kultūras noma direktore Velga Puzule, īkultūras darba speciāliste režisore Ilze Kraukle.
Katrā ziņā Lubānā ir ļoti vēl latgaliska. Cilvēku ziņā un folkloras meitenes, kas tagad būs arī lielākā daļa ir latgalietes.
Bet arī... ikdienā Lubānā tu dzirdi šodien? Tu dzirdi
jā, labīmā, jā, svētdienās latgaliski runā. Svētdienā. Visur pie baznīcas runā latgaliski. Es esmu dzimusi un augusi šeit, bet tu skatos sevi tiešām par latgalieti, jā.
Kā ar jums? Visi māmas redz man nāk no latgalis. Tēva rādi ir vidzemnieki, un es esmu robeža.
Pamazam, mūsu sarunai dezavīnoja arī Lubānas folkloras kūpes dzīdotojas. Tīši jūs ir arī tos, kas itamā pusē nu jau 30 gadus dzēvas uztur latgalīšu tradīcijas.
Pasmardīgu pļovu paupētis moldu, pasmardīgu pļovu viņā pusē lūpētis augā pētis.
Sveicināti.
Ko?
Klausos, jūs latgaliski runājat.
Nu, ja. Gribi.
Ko gribi?
Latgališi esam.
Taimojas uzrunāja arī Alūksnes novada Līpnes dzēvotoji.
Latgale jau balvi skaitas latgale, mēs Vidzemē esam.
Bet runājat latgaliski.
Žagra skaitas, es uzdam balvi. Var teikt, esam žabrēnē un hospi kūpātē.
Tas anok, ka jūs tā kā dzēvojat api Vidzemis, bet tā ir tikai pus latgalīši esat.
Jā, nu tā, šitā dzēvojat.
A vis por daudzi tā Līpnā latgaliski runāja? Vai...
Tik ir, tad jau bija
runāja. Visi runāja?
Nu, kā jau darba vieta, tā runāja Parīzijā, tā jau visi.
Došos aci sirds apziņas kāru, laikam taidu bezgalīgi kāru, bet ko tu marmojos nokšu ās, līdz man izkortas kaurādā.
Itī ir tikai daži cilvēki, kurus itogoda laikā satikam Latgulā, jorpus tos, gatavējot raidījumu pa mūsim Latgulā. Bet tikpat interesanti stosti vēl dziežami arī par Borkovas ir Dignojas ļaudim, cieši spiecēgai kaidu no vosaras raidījumiem pīdzīdoja Vincents Kūkojs, laiku prognozēja Vilis Bukšs, taipat napasin atzēmojam Frančam Trasunam 150, bet Opolu 90 godu jubilēju nūsviniem kūpā ar Albertu Spoģi. Cilvēku, kurais dzēvodams Vocijā visu mūžu iguļdies latgalīšu rakstēto vorda saglobošanā. Ir vēl daudzi, daudzi citu interesantu cilvēku nūtikumu lītu i vītu globoja itogoda raidījumi pie mūsim Latgulā. Tā kā visu, atgodinot vienā raidījumā navaram, pīdovojam, visu, kas vien izapatīts, ir vēl daudzi kū citu ļubnajā laikā nozaklausiet škārsteiklā mūsu sātas lopā pie mūsim latgulā.lv. Vēl tik nobeigumā gribīs lielu paļdis pascēt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūmē par atbalstu itu raidījumu tapšanā. Tāpat lielu mūsu paļdis nūpeļņējuši Divu krastu radio, Radio FA, Vītējo Latgola savīze, Latgalīšu kultūras gazeta abalakuga.lv, publika.lv, latgale.lv i daudzi citi. Nu jūsim šogad atsavoda Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis, Dace Dambe, Laura Īviņa i visi pūrēji producentu grupas daļinīki. Lai jūsim radūšs, saticēks i visaidi citēži lops nokamīs gods. Tad arī cerams, tiksimēs!
Kur golam gols? Kur golam gols? Kur golam gols? Vai tu zini, kur ir tam golam gols?
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.